Fusla.
See on päris keeruline.
Head Pereraadio kuulajad, eetrisse on läinud nüüd Pusle saade. Täna on meil saatekülaliseks Toomas Vardja, kellega räägime andestamise teemadel. Ja miks just andestamine on valitud? Sellepärast, et ma usun, et paljudel inimestel on sellega probleeme ja teiseks Jumal on pannud sellega minule lihtsalt südamesse, et sellel teemal peaks rääkima. Tere tulemast saatesse!
Tere!
Miks andestada? Ma usun, et meie elus oleme kõik haiget saanud kellegi käest mingisugustes eluperioodides, kas oma lähedastelt või inimestelt tänaval, kellelt iganes. Selle tõttu meie sisse jäävad haavad ja need haavad hakkavad meie sees mingis mõttes oma elu elama, need hakkavad meie käitumis suunama selles, et elame teatud mõttes kibestumuses ja valude käes ja me püüame seda valu siis kuidagi kellegi peale suunata, et sellest ise nagu lahti saada. Ja sellest on tingitud ka palju sellist kibestumust ja kannatavaid inimesi meie ümber, keda igapäevaselt, ma usun, linnas või maal igal pool liigeldes võib ka kohata. Aga kuidas ise selliseks mitte muutuda või kui oled juba natukene muutunud, kuidas sellest lahti saada? Täna sellest siis räägimegi. Toomas, võibolla alustame siis sellest, et kuidas üldse andestamatust ära tunda? Kas sa oskad mingisugused sümptomid tuua? Et mul on siin üks väike loetelu, aga võibolla saad seda omalt poolt natuke täiendada. Seda, kas sinu südames on andestamatus, siis on võimalus diagnoosida näiteks selliste sümptomite põhjal nagu sügav väärtusetuse tunne, alaväärsus, perfektsionism ehk siis täiuslikkuse taotlemine, ülitundlikkus ja hirmu täis olemine. Toomas, mis sa arvad sellest ja kas sul on ka omal poolt midagi sellesse loetudesse lisada?
Mulle jäi kohe kõrva see, kui sa ütlesid, et ülitundlikkus. Ennem kui sa seda loetelut lugesid, ma kohe mõtlesin selle peale, et seda tunneb ära kohe siis, kui inimene on ülitundlik. Ja just selles kontekstis, kui on tavaline olukord ja võibolla sa ei teegi inimesele haiget ja ütled talle väga sellist neutraalset, aga ta juba nagu saaks haiget ja siis sa mõistad, et tal on midagi sinu vastu. Tegelikult on tal mingi suurem asi hingel või siis üldse sa võid seda ka vaadata inimeste vahelises suhtluses, et kui keegi teeb teisele midagi ütleb neutraalset, mis võibolla on väikse halva varjundiga, aga mitte midagi väga hullu, aga siis teine teeb selles suure elevandi, et sellest on aru saada, et tegelikult seal sees on mingi suurem andestamatus.
Ja et inimesed kardavad uuesti ilmselt haiget saada, kuna nad on juba eelnevalt saanud, siis on hästi ettevaatlikuks muutunud. Et see ettevaatlikus, ma arvan, siis oleks ka ilmselt üks selline kokkuvõttev sõna sinna juurde. Nüüd siis küsimus, et mis on see andestamise mõte või miks seda üldse teha?
Nüüd sa küsisid midagi sellist, millest võiks tõesti võibolla arvatavasti rääkida paar raadiosaadet, aga andestamist, miks seda teha, seal on väga palju erinevaid tahke. Aga kõige olulisem, mida mina arvan, et kui kristlastena me vaatame, miks me peaksime andestama ja võibolla me võime pärast teisi tahke vaadata, aga minu jooks on see tõesti kõige olulisem, on see, et kui me mõistame seda, kui palju on meile andeks antud, siis me saame aru, et andestamise mõte ongi see, et me ei arvaks, et teised on meile rohkem halba teinud kui see, mis meie oleme teinud Jumalale. Et me mõistame seda, et meil on nii palju andeks antud. Seega andestamise mõte meie jaoks on lihtsalt anda andeks, et meie saaksime ise andeks. Ja tegelikult ka Piibel ju seda kinnitab, et kui meie anname andeks, siis saame meie andeks. Kui me ei anna, siis ei ole kinnitust, et me peaksime oma patte andeks saama. See on peamine. Aga kindlasti me võime veel arutada, mis on veel põhjuseid, miks andeks anda.
Aga kuidas on näiteks hingehaavadega, et ma usun, et andestamine ravib ka selle?
Absoluutselt, sest et see päev, kui sa annad andeks, siis öeldakse, et mingisugune nagu vabadus tuleb sinu peale, mingisugune selline kergus ja ma arvan, et see on just see, et tegelikult see on see päev, millal sa otsustasid lahti saada oma hingehaavadest. Hingehaavad on ju põhimõtteliselt midagi sellist, mis sa kannad kaasast. Haavas ei saa üks päev visata maha ja öelda, et ma ei taha neid, aga kui sa annad andeks, siis tegelikult sa ravid need ja põhimõtteliselt need ei ole suga enam kaasas. Ja võibolla see võtab aega, mõni andestamine võtab rohkem aega kui lihtsalt üks otsus, aga lihtsalt kui sa üks päev saad aru, et tegelikult ma olen tal andeks annud, siis sa saad öelda, et sa oled hingehaavad maha pannud ja see on hea tunne.
Nii et ikkagi eelnema peab see otsus, et muidu tihti peale me ootame selle tunnet ennem otsust, aga siis otsus peab toimuma ennem ja siis need tunded tulevad sellele järgi, et see vabanemise tunne. Et meil on vaba tahe, millega me saame otsustada inimestele andeks anda ja muul võimalusel see üldse ei töötagi, sest Jumal meid selleks ei sunni otseselt ja meie eest ka seda ära ei tee ja ükski teine inimene ei saa ka seda meie eest teha. Nii et ainuke variant on see, et me ise vabatahtlikult otsustame seda teha ja see on, ma usun, teene enne kõike ise endale andestajale, kes siis sellega tõttu kogebski seda koormatest vabanemist ja ka seda, et valu, mida ta endas ennem kandis, kas siis väheneb või kaob täielikult ära, et sõltuvalt siis kui suur see haav on. Aga ma usun, et lootust on, et kõik need haavad võivad täielikult kinni kasvada Jumal armust ja tema abiga, et kui me vahel ise inimlikult ei suuda täielikult nagu kellelegi andeks anda, siis ma usun, et Jumal tuleb meile selles appi. Aga võibolla veel mõnest teisest tahust, mis enne mainimata jäi.
Mm-hmm. Üks oluline asi minu arust on vahet teha sellele, et mis motiveerib meid vabatahtlikult andestama. Et kui ma ennem ütlesin, et me peaksime andeks andma sellepärast, et Jumal on meile andeks andnud. Me mõistame seda, et kui palju me oleme teinud Jumalale sellised asju, mis talle ei meeldi ja siis kui tühised on need asjad, kui me keegi meile teinud, et siis me saame aru, et me peame andeks andma, et üldse andestust Jumalalt kätte saada, me peame teistele andeks andma. Aga ikkagist, miks me peaksime vabatahtlikult andeks andma, et kui Jumal ütleb meile, et andke andeks, see on just nagu käsk, me võime lihtsalt võtta, et jah, see on kasulik meile. Aga kuidas me seletame endale lahti, et miks me peaksime vabatahtlikult, ilma, et keegi käsiks meil? Ütleme, et kui on inimene, kes ei usu üldse Jumala, et miks ta peaks andeks andma teistele inimestele? See ei ole Jumala käsk, tema jaoks ei ole Jumalat olemas. Ja ma arvan, et see üks tahk, mis ongi äärmist oluline, mida me juba natukene ka puudutasime, on see vabaduse tunne. See, et kui sa annad, siis sa ise tegelikult loobud sellest, et sa tahad seda kaasas kanda. Ja see on minu meelest midagi äärmest olulist, sellepärast, et kui sa käid ringi, sina tegelikult otsustad, milliste riietega sa käid, millist kella sa kannad, mis tehnikat sa kasutad, sa ise kujundad oma ümbrust. Ja see hetk, kui keegi tuleb, teeb sulle haiget, siis tema justkui ütleb ja sina saad ühe solvumise osaliseks, sa saad ühe haava, siis tegelikult see teine inimene justkui nagu ütleks sulle, sina pead nüüd sest kandma seda andestamatust enda sees. Tema tuleb ja paneb sulle selle kleepsu, sa ise ei valinud seda. Ja nüüd, kui sina käid sellega ringi, siis tegelikult, mida rohkem sa lased selliseid haavu endale tekkida, siis seda rohkem sa oled teiste inimeste poolt märgistatud ära. Seda rohkem sa oled seda moodi, nagu teised inimesed tahavad, et sina oleksid. Sest nemad teevad sulle haige, et sina oled nüüd selline. Kui keegi teeb sulle tõesti üle kohut, siis nüüd siis peale tema ütleb, et sina pead olema kibestunud inimene. Aga tegelikult see tahk, et sina ise otsustab, milline sa välja näed, on ka andestamise puhul oluline, et sa otsustad, et mina olen vaba teiste inimeste kriitikast või teiste inimeste haavadest, mis nemad tahavad minu peale panna. Ma tahan ise olla see, kes ma olen. Ja see hetk, kui sa lihtsalt unustad ära, ütlen, ma andestan sulle, sel hetkel sa tunned tegelikult vabadust ja see on oluline tahk, see vabaduse tahk. Nüüd kristlasena minu arust üks väga oluline tahk on veel see, et kui me mõtleme andestusele ja me üldse mõtleme sellele, et miks on nii raske andestada, siis me mõistame, et tegelikult andestamine ongi raske sellepärast, et need inimesed, kes meile haiget on teinud, teevad tegelikult meie vastu pattu. Nad ongi meile päriselt teinud midagi sellist, mis vääriks karistust tihti peale. Ja kui me mõtleme andestamise peale, siis meie lootus, miks me saame andestada, on see, et me teame, et tõeline kohus jääb Jumalale. Et me ei pea lootma, et me ei pea unustama ära, et näe, et tema varastas mu auto ära ja nüüd ma ei tee mitte midagi, ütleme, et ei ole võimalik pöörduda politseisse, aga ma tean, et ta on mulle haiget teinud. Palju asju on meie ühiskonnas sellist, millega me ei saa politseisse pöörduda, sest et see on tavaline asi, aga ometigi need on valed, me tajume, et need on valed, nad on meile haiget teinud. Ja see, et sa tead, et karistus ei jää sinule, vaid Jumalale. Et sa saad enda pealt selle ära anda. Sest et vahel on see, et inimesed ei saa andestada, sellepärast, et nad ei usu, et midagi järgneb sellele inimesele siis, kui ta teeb need kurjase tegusid. Et kui inimene, ütleme, et on tapnud 5 inimest ära, ma ei suuda ta andestada sellepärast, et noh, nüüd ta sureb ära ja siis keegi ei karistadagi teda. Et see, mina olengi tema viimane karistus, inimene võib nii mõelda. Aga mind lohutab see, et ma tean, et kui inimene otsustab seda teed minna, siis ta ei pea minu karistust ootama jääma, vaid Jumal on õiglane Jumal ja sel ma ei taha õpetada, et Jumal on karistav ja küll ta kõiki karistab, aga reaalsus on see, et ühel päeval inimene annab aru Jumalale oma tegudest ja ta ei peagi mulle andma ja sellepärast saan mina loobuda. Ja teine asja ongi see teine tahk, mis ma tahan öelda, kui esimene oli, et see vabastab sind, siis teine on see, et see karistus jääb Jumalale ja me ei pea seda enda kätte võtma.
tundub, et andestus on selline asi, mida me peame õppima. Et see tihti peale ei tule meil nagu kuidagi loomulikult ja me jääme kuidagi kinni sel nende haavade külge ja vaatame tagasi ja kuidagi need mälestused tulevad uuest esile. Kas andestamine on, teeme Toomas, sinu arvates pikk protsess või on võimalik kuidagi kiirendada seda, et mida teha selleks, et kõige efektiivsemalt andestada?
Kõige efektiivsem minu jaoks, minu isikliga ma ei oska teiste eest rääkida, aga minu jaoks on olnud teadlik mõistuse otsus, et ma ei võta selle inimese tegu enda eluga kaasa. Ja kui keegi mulle väga haiget teinud, siis ma otsustan, ei. Ja kahjuks on niimoodi, et paratamatult tuleb uuesti. Teatud asjad, mis inimesed meile teevad, on sellised, mis elu jooksul võivad 5 aasta pärast võib uuesti tekida olukord, kus sa pead talle uuesti andestama. Seepärast mõned asjad on nagu ei ole taastuvad. Et kui keegi teeb sulle nii liiga, et see ei taastu, siis sa pead talle 5 aasta pärast uuesti andestama ja võibolla 20 aasta pärast uuesti andestama. Et see on selline protsess. Aga minule on sobinud see variant kõige rohkem, et ma juba eos tapan selle mõtte, et ma hakkan teda vihkama. Et kui mul tekib see mõtte, siis ma ütlen, ei, ma ei lase seda endale sisse. Ma ei mõtle selle peale, ma ei lase sellel kasvada. Sest mida rohkem sa lased endal mõistuses, näed, kuidas ta ikka tegi, kuidas ta ikka nüüd käitub, siis seda rohkem on raskem pärast teda andestada. Et juba eos öelda, et see ei ole üldse väärt, et sellel nii palju mõelda.
Kas sinu arvates ka hirm kriitika ees võiks olla andestamatuse tunnus, et ettevaatlikusest me nagu rääkisime, aga ütleme inimene, kes tunneb enda südames näiteks, et kardab kogu aeg teiste inimeste mingisugust halba sõna, et nüüd kohe tuleb sealt midagi halba või et kindlasti keegi ütleb nüüd kohe, et ma tegin midagi valesti. Et kas see kriitika hirm võib ka olla seotud andestamatusega?
No mina küll ei ole psühholoog, aga selles suhtes kindlasti on juhuseid või olukordi, kus on mingisugune lapsepõlve mälestus või isa vanemad on olnud väga kriitilised, siis see kandub edasi. Ja võibolla laps isegi ei oska seda sõnastada, et ta nüüd oleks kellegi peale pahane, aga see paratamatult kandub edasi. Ja kindlasti on olukordi, kus on ka niimoodi, et sa tänu sellele keegi on olnud su vastu väga kriitiline hoiata vastu vimma. Aga ma arvan, mõlemat olukord on. Ma arvan ka, et on olemas inimesi, kes võibolla ei olegi saanud väga haiget, aga nad oma loomu poolest on nii enesekriitilised, et nad kardavad siis ka teiste kriitikat ja kardavad enesekriitikat ja sellepärast nad on ka väga arad.
Selle kriitikaga seoses mul endal on just hiljutine kogemus. Käin aegajalt Järvamadises ka kirikus, sest et mul abikaasal on seal maakodu. See oli vist paar pühapäeva tagasi. Oluline on see, et kui ma olin seal jutlust kuulamas, siis ühel hetkel kuidagi jumal puudutas mind ühes asjaks. Ühe probleemiga, millega ma olin tegelikult püüdnud juba tegeleda aastaid. Ja ma ei saanud aru, millest nagu see põhjus on, miks ma enda südames tunnen, et mind mõistetakse hukka. Et võibolla see on ka mingi selline kriitika hirm või hirm kriitika eest teisiti pannes. Et hukka mõistetuna tundsin ennast. Ja ma ei saanud aru, millest see tuleb. Ja kartsin inimesi ja siis ühel hetkel jumal mulle seal jutluse käigus kuidagi ilmutas, mitte et jutlusel otseselt oleks olnud sellega mingisugust pistmist, aga jumal järsku andis teadmised, Arto, et see hukka mõist, mida sa tunned, mis sinu vastu tuleb, on tegelikult tingitud sellest, et sina oled ise mõned inimesed hukka mõistnud. Ja siis ma nagu ärkasin sellele täiesti ja momentaalselt kohe taipasin ära, mis jah, see ongi see ja ma parandasin meelt, otsustasin, et ma ei kritiseeri enam inimesi, ma ei mõista mitte kedagi hukka, ma tegin lihtsalt oma südames selle otsuse ja ma kogesin selle järel kohe sellist vabadust, ma kogesin hingamist, ma kogesin, et ma ei ole enam hukka mõistatud. Kohe see hukka mõistu tunne, mis mu südames oli, mis mind vaevas mu südame tunnistuse peal, kohe nagu lakkas olemast, kadus ära ja andis nagu täiesti järgi ja siis ma sain aru, ma olin ise valesti teinud. See oli ka moment, kus ma tundsin, et ma olen nagu andeks saanud jumalalt ka, et tihti me tunneme, et mina olen tundnud vähemalt, et on nagu mingi sein vahete vahel minu ja jumala vahel, mis takistab teatud andestuse või armastuse nagu sissevoolu minusse või ligipääsu. Need müürid oleme me tavaliselt ise loonud ja ka mina olin need loonud ise enda suhtumisega ja ma ei olnud teadlik isegelikult sellest, et mis selle asja taga oli. Aga jumal ilmutas mulle selle ja ma loodan, et sellest praegult kuulajatelegi on kasu, et kui keegi leiab endas midagi sarnast ülesse, siis sellise diagnoosi alusel võimalus siis toimida. Et otsustada, et ma ei mõista mitte kedagi hukka. Ükskõik, mis nad teevad, et kui kurjad nad on, mida nad mulle on teinud, et lihtsalt teed oma südames otsuse suhtuda teist moodi. Pusle.
see valgus sündis Jumal, oma poja andis vihta, misse tuli armastus. Jõuluõl. Maisusesse laskus taevas, et tõsta välja meid siit vaevas, tatusele anti algus uus. Jõuluõl. Naulsid taeva põlvi, karjased, kes rõõmust tulvi, kiirustavad vaatma Jeesust. Jõuluõl. Leiavad nad laudast lapse, heinte sees seal lamab sõimes, tõusis kiitus laul seal paigas. Taevas, et tõsta välja meid siit vaevas, tatusele anti algus uus. Jõuluõl. Inglid laulsid taeva võlvil, karjased, kes rõõmust tulvil, kiirustavad vaatma Jeesust. Jõuluõl. Leiavad nad laudast lapse, heinte sees seal lamab sõimest, tõusis kiitus laul seal paigas. Jõuluõl.
Jõuluvalgus paista minu südamesse saab. Paista valgeks see, mis pime süda puhasta.
See on päris keeruline.
Saade Pusle jätkub. Mina olen Arto Aunap, saatejuhina ja minuga on siin täna koos Toomas Vardja. Räägime andestamisest. Andestamine vabastab meid, nagu me juba eelnevalt siin rääkisime ka. Kui palju me tegelikult enda ümber näeme inimesi, kes on kibestunud ja kannavad endas mingisugust valu, nende naljades on sees teatud sarkastilisus, ära panemine, selline mingi kiusavad naljad. Muidugi kõik, eks ole sinna lisaks veel kõik koolivägivald ja kõik muud aspektid, kuidas see tegelikult meid puudutab ja meie elu mõjutab ja meid tegelikult sisemiselt õnnetuks teeb. Andestamine on, ma usun, Jumala tahe. Jumal, nii palju kui mina olen aru saanud, tahab, et me elaksime rõõmsalt. Kogeksime rõõmu, tunneksime elust rõõmu, temast rõõmu ja samuti ka ise endist. Kui me oleme andestamatusel all, siis me elame nagu koormates, need vaevavad meid, need raskused. Ja Jumal on see, kes tahab meil tegelikult need ära võtta. Aga meie tihti peale ei lase, me nagu ise jonnime ja samal ajal kannatame. Täiesti loogika vastane, aga tihti peale niimoodi me käitume ja ei leia nagu põhjust, milles probleem on. Toomas, sinul on ka olnud elus palju raskusi noore inimesena. Oled kindlasti kokku puutunud teistega, kes sulle on haiget teinud ja sinul on ka traagiline lugu isaga. Räägi äkki see lugu, et ka teised saaksid natukene kurssi, et milline on sinu taust?
Kõigepealt ma tahaks öelda seda, et isegi kui on olnud su elus väga suur andestamine, et sa oled suutnud kellegile väga suure asja andeks anda, siis see automaatselt ei tee sind tulevikus andestamise kindlaks, et sa alati annad kohe andeks. Et ma mäletan, et mind riivas see, kui üks poiss jäi magama siis, kui ma jutlustasin ja ma omast arust olin hästi ma julge hästi jutlustanud, aga vähemalt proovin endas parim anda ja siis üks poiss magas nagu ja siis ma mäletan, kuidas see nagu, ma pidin uuesti andestama. Ja ometigi, kui ma vaatan enda tausta, siis arvatavasti minu elus on kõige suurem andestamine see, kui ma andestasin avarii korraldajale, kes korraldas avarii nii, et minu isa suri. Et see andestamine on olnud võibolla kõige raskem, aga ometigi tagasi vaadates on see üks väikestest andestamistest, mis kõik kuidagi lähevad nagu riiulisse ja kõik on nagu väiksed andestamised. Sellepärast, et kui sa andestad, siis sa saad aru, et see on minevik, see enam ei puuduta su oleviku, see ei puuduta su tuleviku. Mõni andestamine, nagu ma ka ennem ütlesin, et tahab tulla sealt minevikust uuesti oleviku. Aga kui sa kohe ütled, et mine tagasi, kus su koht on, siis see jääb väikseks. Et tõesti minu jaoks võibolla, kui ma niimoodi mõistuslikult võtan, mis on olnud kõige suurem andestamine, on tõesti see, kui ma pidin andestama sellele inimesele, kes selle autoõnnetuse korraldas, kes võibolla rikkus liiklus eeskirju tugevalt, kellele võiks olla kõik kogu mõistuslik või kogu loogiline nagu õigustus mitte andestada. Kui üldse on nagu õigustus mitte andestada, siis see võiks olla üks nendes, sellepärast, et see on lihtsalt õnnetus, no, et kui keegi teeb õnnetuse, et siis, no, siis on võibolla kergem andestada, et no, kõigil juhtub, on ju. Aga seda olukorda tegelikult ei pidanud juhtuma, et kui oleks nagu hoidnud ära selle, mis oleks liikluseeskirjade järgi olnud. Ja siis on raske andestada. Ja ometigi ma mäletan, kuidas Jumal tuli ja ütles, et nüüd on Toomas su ees kaks võimalust, et sa oled noor inimene. Sul on võimalus kas pool elu olla kibestunud või terve elu olla rõõmus ja sa pead selle otsuse tegema. Ma mäletan, ma armastasin Jumalat üle kõige, ma ütlesin, et Jumal, ma tahan teha seda, mis on sinu jaoks parim minu elu jaoks. Ja kui mu liha, kui mu emotsioonid tahtsid otsida põhjust, kuidas nagu seda väljendada, seda nagu seda, mis mu sees toimus, siis ometiga ma ütlesin, et Jumal, ma võtan sellest, mis sina annab mulle praegu kinni, et andestan ja ma andestan ja andestasingi. Ja ma tunnen praegu, et see on lihtsalt üks peatükk minu elust, mis on ära olnud riiulis koos teiste väikeste asjadega ja see ei mõjuta mind tänapäeval.
Seda on hea kuulda. Mul on hea meel näha, kui inimesed saavad vabaks ja kuidas Jumal pöörab tegelikult ka halvad asjad meie kasuks. Kui me inimestena, kes oleme saanud haiget ja oleme õppinud andestama, saame omakorda aidata teisi, kes on samas olukorras, et see on nagu see viis, kuidas Jumal saab pöörata need halvad asjad kõikide kasuks. Ma muidugi ei taha öelda, et õnnetused peaksid juhtuma või et need kuidagi nüüd Jumala poolt korraldatud on, aga ma usun, et Jumal tahab, et me elaksime targasti oma elu. Ma usun, et andestamine käib tarkuse juurde, sest et mis mõtet on käia eluaeg ringi tõesti kurva näoga ja kannatada lihtsalt täiesti mõtetult, kui me võiksime olla vabad. Teie, kes te kuulate, ma usun, et te olete ennast juba ka analüüsinud selle jutu jooksul, mida me oleme siin kõnelenud Toomasega. Ja ma loodan, et sellest on abi, sest selleks me seda saadet täna siin teemegi. Tahame julgustada teid, üles tõsta. Üks inimene, keda ma tean, kes veel hästi palju andestamisest on rääkinud, on naine nimega Joyce Meyer. Tema on selline vanem, küpsem daam ja selline jumalanaine, kes käib jutlustamas üle maailma. Ja võibolla kui soovite, siis ingliskeeles on võimalik teda kuulata ka tema kodulehel joycemeyer.org ja seal broadcasti alt leiate siis palju videosid, et kuidas elu nautida. Heas mõttes siis. Selle sarja pealkiri ongi, et Enjoying Everyday Life, ehk siis nautides igapäeva elu.
Pusle.
See on päris keeruline.
Jätkuvalt saade Pusle räägime andestamisest. Andestamatus on üks selline asi, mis tegelikult muudab meie käitumist päris põhjalikult. Ja me ei ole päris meie ise, kui me elame selliste koormate all ja kui meil on selline nagu vaimne hingamisraskus ja meil on kaasas kogu aeg meie hingehaavad ja siis meiega juhtub see, et me teeme teistele haiget tahes tahtmata, et haiget saanud inimene teeb teistele haiget, et see on selline nagu vaimne viirus, mis on meisse nagu süstitud, mida me siis omakorda edasi jagame teistele. Me ei käitu normaalselt. Ja üks asi, mis meiega veel juhtub, on see, et me hakkame teiste inimestega suhtlema just kui müüri tagant. Et kui pettumused meie elu tulevad, siis me näeme, et meid on kuidagi koheldud sellisel viisil, et mis tundub meile ülekohtune või ebaõiglane, et meil on haiget tehtud, meiega valesti käitutud, siis omakorda meie käitume teistega valesti ja me kaotame ise enda. Me suhtleme inimestega müüri tagant. Meie naljad on sellised, et nendes on sarkasmi, sellist kibestumust võib sealt välja lugeda. Me ütleme mõnitavaid lauseid, me ei vaata inimestele otsa, meie sees võib olla isegi häbitunne arenenud, me hoiame inimestest eemale, meil on sellised, tekivad siis sel juhul sellised seinad teistega inimestega suhtlemisel. Ja me ei ole enam vabad tõesti ka selles mõttes ja me ei julge ennast avada. Ja siis loomulikult, kui me ei julge ennast avada, kartes haiget saada, siis elamegi sellises kitsas, vaimses sisemuse ruumis, kus me ise taaskord ägame. Ja Jumal vaatab meid ka sellise pilguga pealt, et miks me seda küll teeme, et mida me sellega võidame. Toomas, ma usun, et sinul on ka omalt poolt selliseid mõtteid.
Ja kui sa rääksid nendest müüridest ja kõigest sellest, siis mul silme ette nagu tuli pilt, et kuidas inimene on vangis, selles suus vabatahtlikult, et ta ise valib olla seal. Siis ta iga natuks ajatagant tuuakse talle võtti, et ava nüüd see uks ja siis ta võtab sealt võrrede vahelt ja viskab seal nii kaugele, kui ta saab. Ta tahab ikkagi seda andestamatust kaasas kanda ja see on nagu tunne mõnus, et jah, ma ei taha talle andeks anda, kõik, noh, mõelge ise, nii loogiline, et miks ma peaks talle andeks andma, tekib küsimus. Aga ometi, kui teeb selle otsuse, siis ta on just nagu ikkagi seal vangis. Ta on ikkagi jälle seal vangis. Ja mis minu mõtted selle juures kaasas oli see, et tegelikult kogudustena, kui me tahame, et meie koguduses oleks selline, kõrge perekonna kvaliteet ja järjest kõrgem, järjest rohkem saaksime üksteisega lähedaseks, siis tegelikult me peame õppima andestama ja kõik me peame õppima. Mitte küsimus ei ole nii väga see, kas sa oled praegu kellegile andestamatuses või kas sul on praegu kellegile andeks anda. Küsimus on see, et kuidas sa tulevikus suhtud nendesse olukordadesse, kus sa pead andeks andma. Me peame õppima andeks andma, sest et nii kaua kui me ei õpi seda, siis me peamegi ka kogudustes suhtuma üksteises nagu maski tagant. Väikse irooniaga tegema sellised, tere, minu nimi on Toomas, sinu nimi on ja siis tegelikult on, ma olen küll Toomas, aga noh, ma esitlen hoopis kedagi teist, et mõlemal on mask, sina olen maskiga, mina olen maskiga ja nüüd me suhtleme oma vahel, et nii kaua kui me ei ole valmis andestamiseks, sest et sel päeval kui me võtame maskid ära ja keegi teeb meile haiget, siis on küsimus, kas me nüüd solvume? Ja nüüd on oluline, et me hakkaksime andestama tulevikus, mida lähedasemaks sa tahad oma kogudust, koguduses olla inimestega, seda rohkem sa pead õppima andestama. Ma mäletan, siin alles oli selline situatsioon, kus ma olin noorte toas oma kogudusse, siis ma kuulsin läbi seina, kuidas üks teine noor, kes oli minu grupist, rääkis minust halba. Nagu, ja ta ei teanud, et ma olen seal kõrval. Ja ma tundsin, kuidas see nagu mu südamest nagu tüki kaasa viis, sellepärast, et see oli nii valus, sellepärast, et ta oli minu jaoks nii lähedanest, et ta oli minu kodugruppi kaastane ja ma suhtun just enda kodugruppi kaastastesse niimoodi nagu nad oleks minu perekond, ma olen selle otsuse enda peast enda, et nad on nagu minu perekond ja kui ma tundsin seda valu ja siis mul oli juba 5 sekundit hiljem, samal ajal kui ta rääkis alba, ma tundsin, ma juba pean tal andestama, sellepärast, et tegelikult ma ei taha üldse ta peale pahane olla ja ikkagi see tunne oli selline, ma ikkagi pärast saatsin sõnum, et mida sa selle aga silvas pidasid, seepärast ma tahtsin nagu, et noh, räägime sellest, aga lihtsalt, et see on nagu ikkagist uuesti andestamine ja kogudustes äärmiselt oluline, kui me tahame kõrget perekonna kvaliteeti, siis andestamine peab olema igapäevaselt meie koguduse inimestes sees valmis andestamiseks. Isegi kui veel need olukorrad ei ole olemas, juba nad peavad oskama, et andestada.
Mulle see maskide mõte tõesti meeldis, et siis meil käib tegelikult selline teesklus üksteisega ja me oleme nagu pool siirad, et me nagu ei ole päris mina ise sel juhul, kui me suhtleme teistega või suhtleme ka Jumalaga. Ma usun, et see paneb teatud blokid ka meie suhtesse Jumalaga. Me ei julge ennast avada võibolla. Kardame, et võibolla ka Jumal mõistab meid hukka. Ja ka mina ise olen kogenud seda, et kuidas ma kardan, et Jumal mõistab mind hukka. Ja samas, kui Ma olen Jumala poole pöördunud ja otsinud teda oma südamega ja palvetanud ja ma märkan, et ta vastab mu palvetele ja kuidas ta annab mulle kogeda oma enda armastust, täiesti tingimustelt armastust, mis seal minu suhtes on ja mis ta on ka osana andnud minu sisse, et minu oleks see sama armastus, siis ma kogen palves, et Jumal ei ole minu peale pahane, ei ole vihane. See on asi, kust me võime õppida Jumalalt, õppida tingimusteta andestamist, tingimusteta armastamist. Seda võimaldab Jumala armastus meie sees, kristlaste sees. Ja see on meie asi, kas me kasutame seda või mitte. Meil võib tihti peale olla õiglustunne ja mõtleme, et kas Jumal on siis õiglane või ole, et kui tema andestab täiesti tasuta inimestele, armastab inimesi tingimusteta, kuhu siis õiglus jääb, et inimene ikka ajab mingisugust õiglustunnet ka taga, et jah, et ta tegi mul haiget, ta peab sellest karistatud saama, et muidu see asi ikka ei laabu, et ma pean ikka ohjad enda kätte võtma, Jumal nii kui nii venitab või nii ja naa. Et tegelikult see õiglustunne on täitsa omal kohal, aga kui see areneb edasi vihaks ja teiste inimeste vihkamiseks, siis see on armastusest juba väljas ja see on ka Jumala tahtest väljas. Et nii kummaline kui see ka ei ole, siis tundub, et õiglustundest vihani ja andestamatuseni on ainult üks samm, aga me ei tohiks seda sammu teha. Kui me selle teeme, me kaotame tükikese ise endast ja tuleb meisse pimerust ja me oleme harmooniast väljas Jumala suhtes ja ise kannatame taas kord. Nii et siis peamine põhjus, miks andestada on see, et ise vabaks saada. Nagu Toomaski ütles, et inimene, kes on andestamatuses, on just ka nagu vangis ja talle tuuakse võti, talle pakutakse seda võimalust. Et Jumal ütleb sulle, et näe, võti on siin, keeru uks lahti, tule välja. Aga ei, me oleme jonnakad. Aga milleks, mis mõttega see, milleks see jonnakus? Keda me sellega päästame, mida me sellega võidame? Me võidame ainult siis, kui me keerame ukse lahti ja astume välja ja siis me kogeme seda täiesti teissugust tunnet, mis on vabadus, mille me võibolla misega oleme unustanud vahepeal. Et mis tunne on olla vaba, mis tunne on olla hingamises, olla ise ennas, kui sinu nii saab käänada seda.
See on äärmiselt hea tunne, see on tõesti hea tunne. Sel päeval, kui sa näed seda, kuidas Jeesus annab sulle andeks, siis sa tunned seda vabadust. Ja sarnane tunne on tegelikult siis, kui sa annad kellelegi teisele andeks. Tunned seda vabadust, kuidas sa järsku, kui vaja, siis sa justkui nagu vabaned sellest inimesest elus, kui ta on negatiivselt su elus. Sa negatiivses küljest vabaned ta elust ja see on tõesti hea tunne.
Üks mõte veel, mis mul on see, et tihti peale ka, kui me kellelegi andestame, otsustame seda teha, siis meid valdavad erinevad emotsioonid. Kindlasti vabanemine on üks neist, aga mõnikord tuleb ka nutt sinna juurde. Pisarate valamine. Ja see on üks asi, mida me tegelikult kardame. Ja mida me kardame just on see, et me kardame inimeste kriitikat. Et näe, küll on nõrk, pillib siin või nutab, mis iganes. Ja selle tõttu me ei julge seda teha. Ja see hoiab meid tagasi. Tegelikult ma usun, et me peaksime siin kohal võtma kinni Jeesuse sõnadest, kus ta ütles, et mine oma ette kambrisse ja suhtle seal Jumalaga. Et ma usun, et üksinda olek on siis sellisel puhul kõige parem, et kus sa oled Jumalaga kahekesi, tunnistad temale oma andestamatus üles ja otsustad teistele andeks anda ja saad rahulikult nutta ennast tühjaks, kui seda tõesti on vaja. Sest et milleks hoida tagasi loomulike protsesse, mis Jumal meile on annud, et nutmine käib ka vabanemise juurde. Ja kui me nutmist tagasi hoiame, siis me tegelikult pärsime ka andestamist, nii et ma usun, et me ei peaks tagasi hoidma. Võibolla kui ainult inimeste ees, et kui me tõesti tunneme, et ei ole just see seltskond, kelle ees peaks just parasjagu seda tegema.
Kandnud mind kõik minu teelt. Kõik, mida teen ja mõtlen ma, on sinu ees. Su halastust jähvajan ma, kui kadun teelt.
Pusle.
Üks asi, mis veel on seotud andestamatusega, on kindlasti hirm. Hirm on armastuse vastand ja ka andestamatus ei käi kooskõlas armastusega. Nii et kui vaadata münti kahel küljelt, siis ühel pool on armastus ja teisel pool on armastamatus. Minu arvates inimese suurim vajadus on olla armastatud ja ka armastada ise. Ja inimese suurim hirm on see, et teda ei armastata. See, et me kardame, et meid ei armastata, tekitab meis kriitika hirmu, tekitab usaldamatust inimeste ja ka Jumala suhtes, tekitab igasuguseid hirme.
Ma arvan seda, et armastus on tõesti üks kõige olulisemaid asju meie elus. Ma tahaks sellise tähelepaneku teha, et kui ma olen kohanud neid inimesi, kes on, ja ma tõesti kohtan neid inimesi, kes on täis armastust, mida nad on saanud Jeesuselt. Sellist armastust, et nad saavad aru, et Jeesus on surnud nende patude eest ja Jeesus armastab neid. Siis ma julgeks öelda, et nad on nagu kuulikindlad. Sa lähed ütled neile halvasti ja nad naeratavad sulle sellepärast, et tegelikult Neid ei haava see, sellepärast, et nad teavad, et nad on nii üle armastatud Jumala poolt. Et isegi kui kõik inimesed ütleks neile alvasti, siis nad on no, nii rõõmsalt. Aga samas ma teadvustan endale, et tihti peale see hetk või see olukord ei kesta nii kaua, nii pikalt, et noh, et sa tunned, et Jumal armastab sind nii väga. Et need on tõesti erilised hetked me elus ja ma loodan, et need on võimalikult palju ja võimalikult pikalt. Aga vahel on see, et sa vajad ka teiste armastust. Ja see on suur ennistus, kui sul on vanemad, kes sind armastavad. See on suur õnnistus, kui sul on abikaasa, kes sind armastab. See on kurb, kui sul on vanemad, kes sind ei armasta või abikaasa, kes sind ei armasta. See on tõesti raske. Aga tõesti ma ei näe mingisugust teist olukordaga siit välja rabelemiseks, kui see, et minna Jumal ette ja tunda seda, kuidas tema armastab. Ja kui seda tunnet ei ole, siis lihtsalt õppida seda, kuidas ta on armastanud, lugeda seda, kuidas ta on armastanud, kuulata teisi inimesi, kuidas Jumal on neid armastanud, võibolla ka mina olen nende inimeste seas, keda Jumal niimoodi armastab ja tegelikult ju ongi, me olemegi selle nende inimeste seas. Et armastus, kas läbi teiste inimeste või läbi otse Jumala, tuleb tegelikult alati temalt. Et see on nii võrratu. Ja kui me võtame selle andestamise küsimuse, siis tegelikult ma tahaks ühe pildi tuua Uues Testamentis, kus Jeesus on ristil ja kõik inimesed, noh, kõik on teda justkui reetnud. Ja inimesed teevad ta ala nii halba, kui veel saab teha. Ja sel hetkel panete tähele, mis Jeesus ütleb. Anna neile andeks, isa, sest nad ei tea, mida nad teevad. Anna neile andeks. Mul on selline tunne, et inimestana me tahame anda inimestele andeks siis, kui nad paluvad meile andeks. Et kuule, et ma tegin sulle nii halvasti, kas sa saaksid mulle andeks anda? Polun anna andeks. Ja kui ta piisavalt nurub, kui ta piisavalt nagu on oma niialt kahetsenud oma tegu, okei, ma annan sulle andeks. Ja vahel ütle, oh, said õnneks ise aru, et sa tegid valesti. Ja noh, ma olen kohanud seda, kus ma lähen palun kellegi käest andeks ja ta ütleb, no väga hea, et sa nüüd ise aru said. Ja vahel on ka selline olukord. Aga reaalt on see, et Jeesusele keegi ei lähe tema juurde, et Jeesu, anna andeks, et me lõime sind risti. Anna andeks, et me piitsutasime sind. Keegi ei küsi. Ja Jeesus ütleb, anna andeks neile isa. See on isa käes on kohtumõistmine, aga ta palub, et ta isa annaks neile andeks. Sellepärast, et ta annab ikkagist andeks, keegi ei palu. Ja ma arvan, et see mõnes mõttes ees kui meile, et kui inimesed isegi ei palu meie käest andeks, siis meie saame oma südames neile ikkagist andeks anda. Ja see on armastus. See on tegelikult armastus. Ma julgen öelda, et isegi just kui vaenlase vastu, et sa armastad vaenlas sellepärast, et sa lihtsalt tahad andeks anda, sa tahad ennast vabastada ja sa tahad ka tegelikult talle head teha. Ja sel hetkel, kui tema saab aru, et sina oled talle andestanud, see võib ka teda vabastada. Ja see ei ole ainult sinu enda maailm, mis sinu vabadus toimub, see võib ka tema sees toimuda. Aga see on jällegi tema otsus, kas ta võtab seda vastu.
Ja teine inimene, kes on haiget teinud, ma usun, et kannatab ise ka selle all, et ta on teinud teisele kurja. Vähemalt inimene, kes on oma südames piisavalt puhas, et seda mõista, et ta on teisele kannatusi valmistanud, ja saab sellest aru, et võibolla on ka sellised külmasid inimesi, kes absoluutselt ei mõista, et lihtsalt sõidavad nagu teerulliga ristist üle ja mõtlevad, ah, siin ikka, et ise oma vigat alla jääte ja samas ei tunne kellegist nagu, kellegist pole nagu kahju ja empaatia võime nagu puudub. Ma usun, et ka sellised inimesed tegelikult kannatavad, nagu sa just mainisid, et kui neile andeks anda, siis ka nende suhtumine võib muutuda. Aga mis puudutab just neid inimesi, kes saavad aru, et nad on teistel haiget teinud, siis need inimesed, kes on haiget saanud, annavad siis andeks sellele inimesele, kes on haiget teinud, siis tõesti ma usun, võib ka muutuda selle inimese, kes on haiget teinud, suhtumine ja ta saab ka kergenduse. Et see on üks võimalus, kuidas me saame ka teisi inimesi aidata või vabastada, et me ei hoia ka neid kuidagi oma kurjeis kütkeis, et näed piinle. Nüüd ise tegid mulle kurja, et nüüd ma tahan, et sa piinleksid, et noh, see on minu arust ka väga vale suhtumine, me ei tohiks nagu, see ei ole armastav suhtumine, me ei tohiks inimestest niimoodi mõelda. Nüüd, kui me ise vahel haiget teeme teistele, siis ma usun, et kui me selle ära tajume, me oleme kellelegi seda põhjustanud, siis ma arvan, on mõistlik minna inimesega ise rääkima ja küsida, et kas ma olen sulle haiget teinud või kui sa märkad näiteks teine väldib või kuidagi vaatab imelikult või midagi sellist, et siis on kindlasti põhjust minna juttu tegema. Ja sul ei ole tegelikult midagi kaotada. Palu andeks, ütle, et ma ei ole tahtnud sulle teadlikult haiget teha, et võibolla ma olin rumal ja kogemata kuidagi eksisin või tegin midagi sellest, mida ma tegelikult tahtlikult ei teinud või... Või igal juhul see andeks palumine teise inimese käest, kellele oled haiget teinud ise, võib aidata kaasa teisele inimesele, kes muidu jääb andestamatuse sisse võibolla kinni, et see võib aidata teist inimest avaneda ja julgeda andestada. Et see on see, kuidas me saame omakorda teisi innustada ka sellest teisest küljest, et kui üks külg on see, et kui me andestame ise. Sa rääkisid, Toomas, ka ennem sellisest kilbist või heast kaitsest meie ümber, kui me andestame. Ma olen kogenud seda mõnikord, kui ma olen olnud palves Jumala armastuse järgi ja Jumal on mind täitnud sellega jätkuvalt, siis ma olen saanud mõnedel hetkedel tunda sellist hästi võimast alandlikkuse tunnet, mis on kirjeldamatult hea. See on selline kogemus, et nagu miski, ükskõik mis kuri sõna sinu kohta öeldakse, see ei lähe sulle absoluutselt korda ja nagu oleks täielik kaitse kõikide kurjade sõnade vastu, kriitika vastu, kõige halva vastu, selline nagu totaalne kaitse, samas tunned ennast nagu sa sellises sisemises hingamises ja vabaduses ja sul on selg sirge kohe ja sa tunned ennast nagu koormatest vabana ja see on fantastiline tunne, sa koged nagu leiaksid ise enda, jõuaksid endale lähemale. See on väga suur väärtus, kui selline asi leida. Minu jaoks on see olnud väga eriline kogemus ja aegajalt see kipub kaduma. Et siin maailmas ikkagi need hirmud kipuvad tagasi tulema, aga eks tuleb nendega võidelda. Aga see on üks asi, mida tasub üles otsida. Alandlikkus. Ja alandlikkus aitab ka andestada, sest et kui uhkuses me mõnikord oleme kinni ja otsustame, et ei, ma ei anna tal andeks, siis alandlikkus on see, et jah, ma armastan täna, ma annan talle andeks tasuta. Ükskõik, mis ta on teinud, et mina olen alandlik ja Jeesus oli südamelt alandlik, et me võime siin kohal taas Jeesuselt õppida seda südamehoiakut.
Efesuse 4.32 Olge üksteise vastu lahked, halastajad, andestage üksteisele, nii nagu Jumal on teile andeks andnud Kristuses. Minu meelest on see, mis ütleb ära kõik. Andestage üksteisele, nii nagu Jumal on teile andeks andnud Kristuses. Kui selle peale nüüd mõelda, siis tegelikult see vastab ära, miks tasub andestada. Lihtsalt praktiliselt andestage, sest et tema on teile andeks andnud.
Olen sellega täiesti päri ja mina lihtsalt omalt poolt julgustan teid, head kuulajad, katsetama seda, et kui te tunnete tõesti ennast koormatud olevat, siis võibolla ongi asi selles, et ei ole suutnud panna endale õiget diagnoosi, milleks on andestamatus. Mõelge läbi oma südames või kui te ei suuda läbi mõelda, paluge, et Jumal aitaks teil üles leida kõik need inimesed oma südames, kellele te olete jätnud andestamata või kelle vastu teil midagi on. Jumal näitab teile teie südames seda. Kui te tunnete kibestumust või viha kellegi vastu, mingit pettumust, siis ärge jääge nendesse. Tulge välja, Jumal tahab, et te saaksite välja päikese kätte, sinna kus linnud laulavad ja sinna kus te tunnete ennast hästi. Jumal tahab, et te tunneksite ennast hästi. Seda me võime näha läbi terve piibli, kui Jumal kutsub meelt parandama ja elama õigesti ja õigesti, see tähendab ka seda targasti ja armastavalt, nõnda nagu Jeesus seda tegi. Nii et praktiseerime andestamist iga päev, iga hetku seda vaja on. Karmilt öelduna tapame kurja juba eos, selleks et see meie üle võimust ei võtaks. Me oleme need, kes valivad, kuidas me suhtume, mida me otsustame, kuidas me reageerime. Olge julged ja andestage. See oli seekordne pusle, saates oli Tartu Aunap ning Toomas Vardja.
Üle kauge linna jälle saabunud on jõuluöö kui see kumin kutsuks sinna üle lume härmas talve tee suurte puude all on hardalt pime mõned oksad hillu langeb lund täna öösel sündis suurim ime Jumala laul ja rahulugu maa peal. Jumala laul ja rahulugu maa peal. Isa südamesta meile tuli, sõimes sündis väikse lapsena. Suureks leegiks saanud nüüd see tuli, mida tuli ilma viskama. Tema arv on mullega koitnud oma imelise iluga ja ta on mu südame võitnud. Püha tuld hinges nüüd kannama. Jumala laul. Tahaksin ta ette suudelda ta kuue palistust ennast tervelt anda tema kätte laulda veel vaid talle ülistust Jumala laul ja rahul maa peal Gloria in excelsis Deo Jumala laul kauge linna jälle saabunud on jõuluöö kui see kumin kutsuks sinna üle lume härmas talve tee Jumala laul ja rahu maa peal Gloria in excelsis Deo Jumala laul
Pusle.
See on päris keeruline.